blaðsíða 19. Ævar stansar til að geta kipt svo lítilli tréflís úr hælnum á sér. Una er komin alveg að einum glugganum. Ævar nær flísinni og hraðar sér svo á eftir Unu. Hann snarast yfir vegginn, rekst utan í legstein og stígur svo beint ofan á hlera í jörðinni. En hlerin er fúin. Hann brotnar og Ævar hverfur ofan í jörðina. Una tekur ekkert eftir því. Hún heldur að Ævar sé enn á eftir henni.